doodu waxay noqotay habeen ay laba murashax oo wax yar ku heshiiyey wax badanna isku khilaafay. Qodobada ugu muhiimsan ee khilaafka waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha Mareykanka, xuquuqda taranka, siyaasadda arrimaha dibadda iyo khataraha dimuqraadiyadda. Wariyaha doodda qaybinaya Jake Tapper ayaa su-aashii ugu horreysay ee habeenkii xalay waxa ay ku saabsanayd sicir bararka, taas oo uu sheegay inay tahay walwalka ugu sarreeya ee codbixiyaal badan oo Mareykana. Biden waxa uu ku eedeeyey Trump inuu mas-uul ka yahay dhibaatada, isagoo sheegay inuu dhaqaale xumo ka dhaxlay madaxweynihii isaga ka horreeyey. Waxaan samaynay waxay ahayd inaan isku dayno in aan mar kale wax isku soo celinno, Biden ayaa sidaasi yiri. Biden waxa uu ku hawlanaa fal dheelitirnaan ah oo u dhexeeya ammaanta maamulkiisa ee xagga dhaqaalaha, isagoo qiray in dad badan oo Mareykan ah ay dhibaato ka soo gaarayso sicirka sarreeya. Waan sii wadi doonaa dagaalka si aan hoos ugu dhigno sicir bararka oo aan dadka u siino nafis, Biden ayaa yiri intii lagu guda jiray hadal uu soo xirayey. Trump ayaa dhanka kale u dabaal degay guulihiisii dhaqaale iyo sidoo kale sida uu ula tacaalay masiibadii COVID-19. Cilmi baarista dhaqaalaha, si kastaba ha ahaatee, waxa ay muujinaysaa in canshuur dhimistii aadka u yaraa ee Trump uu saxiixay sanadkii 2017 ay keentay xoogaa kubac dhaqaale ah, laakiin uma dhowa wixii uu ballan qaaday Trump. Qiyaastii 3/10 qof ee Mareykan ah ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu ahaa dhibaatada ugu muhiimsan ee soo wajahday waddanka. Ra'yi ururin ay bishii May samaysay Gallup, laakiin taasi waxaa ku jiray arrimo dhaqaale oo kala duwan. Militariga Ruushka ayaa duulaan buuxa ku qaaday dalka Ukraine bishii Febraayo ee sanadkii 2022, ku dhawaad 2 sano markii uu Biden xilka madaxweynenimo hayay. Intii lagu guda jiray doodda, Biden iyo Trump waxa ay u muuqdeen inay ku heshiiyeen mucaaradkooda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shuruudaha uu sheegay ee dhammaadka dagaalka, balse Trump ayaa ku celiyay sheegashadiisa ah in dagaalku uusan weligiis bilowdeen haddii uu madaxweyne ahaan lahaa. Waxa uu sidoo kale dhaleeceeyey intay la'eg tahay kaalmada uu Mareykanku siiyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Kiev. Biden ayaa sheegay in Trump uu Mareykanka ka saari doono NATO uuna gelin doono halis ah dagaal sii ballaarta. Dhanka hogaamiyaha Ruushka, Biden waxa uu yiri xaqiiqdu waxa ay tahay in Putin uu yahay dambiile dagaal. Biden iyo Trump ayaa sidoo kale isku khilaafay su'aalaha siyaasadda dibadda ee ku saabsan dagaalka Israel iyo Hamas. Trump waxa uu dhaleeceeyey sida Biden uu u maareynayo dagaalka, isagoo sheegay in Biden uu noqday sida Falastiin oo kale sababtoo ah dalabka Biden ee ah in Israel ay wax badan ka qabato ilaalinta dadka rayidka ee Gaza. Trump ayaa sidoo kale waxa uu dhaleeceeyey ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, isagoo ku sheegay waraysi uu bishii Abriil bixiyey in ay ahayd inuu ka hortago weerarkii 7 Oktoobar ee Hamas ee dhaliyey colaadda. Biden waxa uu gaashaanka u daruuray dhaleeceynta ah in maamulkiisa uu hubka ka reebay Israel. Waxaan Israel siinaynaa dhammaan hubka ay u baahan yihiin, ayuu yiri. Madaxweynaha xilka haya ayaa sidoo kale soo bandhigay hindise 3 weji ah oo ku saabsan xabad joojin dhex martay Israel iyo Hamas, isagoo ku eedeeyey kooxda xagjirka ah sababta aan weli heshiis loo gaarin. Trump ayaa taas ku murmay oo yiri Israel waa midda, adiguna waa inaad fasaxdaa oo aad sii daysaa in ay shaqada dhammeeyaan, ayuu yiri. Biden ayaa taa kaga jawaabay weligay ma maqal nacasnimo intaas leeg. Dagaalka Gaza ayaa ka dhashay weerarkii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ay Hamas ku qaaday Israel oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha Israel, waxaana uu horseeday in la qabto ilaa iyo 250 la haysta. Weerarada ka dhanka Israel ee Gaza ayaa lagu dilay in ka badan 77,700 oo Falastiiniyiin ah, oo u badan rayid, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Qayb udubdhaxaad u ah ololaha Biden iyo qodobadiisii hadalka intii lagu guda jiray doodda waxa ay ahayd isku day lagu doonayo in lagu soo bandhigo Trump in uu khatar ku yahay dimuqraadiyadda Mareykanka. Trump ayaa bishii May lagu helay 40 dacwadood oo dambi ah oo lagu soo oogay dacwad lacag ku aamusin ah, taas oo ka dhigtay inuu noqdo murashaxii ugu horreeyey ee xisbiga weyn ee noqda dambiile. Waxaana uu wajahayaa eedeymo dheeraad ah oo dhanka sharciga ah oo la xiriira doorkii uu ku lahaa kacdoonkii 6 Janaayo ee xarunta Kongreska Mareykanka ee Capitol Hill. Ninka kaliya ee masraxa ku jira ee ah dambiilaha la xukumay waa ninka aan fiirinayo, Biden ayaa yiri mar ay doodu socotay isagoo ula jeeday Trump. Mar ay dhexdhexaadiyaha dooda Dana Bash weydiisay Trump ayaa waxa uu sheegay inuu ogolaan doono natiijada doorashada ee sanadka 2024 haddii si cadaalad ah loo qabto. Si kastaba ha ahaatee, xisbiga jamhuuriga ayaa horay ugu adkaystay sanadkan in dimuqraadiyiinta ay khiyaami doonaan doorashada, waxaana uu ku dhawaaqay in doorasho kasta oo uusan ku guuleysan ay u badan tahay inay noqoto mid musuqmaasuqa.